Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Nikolina Trivunović, na početku najvažnije vesti. Hrvatska je zvanično postala 28. država članica Evropske unije. Posle odobravanja pristupnih pregovora u Beograd dolaze predsjednik Evropskog saveta i šef švedske diplomatije. Rebalans budžeta pred poslanicima u Skupštini. Roditelji mališana do 2 godine od danas mogu da traže povraćaj PDV-a za bebi opremu i hranu. Počinju prijemni ispiti za buduće brucoše. 1. jula u Srbiji sunčano i malo toplije, temperatura do 26 stepeni trenutno, u Nišu 16, u Beogradu i Kragujevcu 15 stepeni, u Novom Sadu 14. Kao što ste čuli i u najavi, tačno u ponoć, uz odu radosti i vatromet, Hrvatska je postala 28. članica Evropske unije. Na graničnom prelazu sa Slovenijom u Bregani skinuta je tabla na kojoj piše carina, dok je na graničnom prelazu sa Srbijom Bajakovo otkrivena tabla sa natpisom Evropska unija. Pristupni pregovori trajali su 6 godina, a ceo proces 12. U Zagrebu su brojni evropski zvaničnici, kao i predstavnici država regiona, među njima i naša delegacija. Delegacija koju čine predsjednik, premijer i ministar spoljnih poslova u Hrvatskoj prestonici je i naša Jelena Vidić. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro. Pozdrav iz Evropske unije.
Kako je bilo noćas u Zagrebu?
Pa bilo je veselo i svečano, ali moram reći da, to sam i u svim prethodnim javljanjima isticala, u Zagrebu se ne osjeća nikakva euforija. Koncert na trgu je bio veliki, veseo, primeren i ovdašnjem mentalitetu i samoj činjenici da se priređuje zbog ulaska zemlje u Evropsku uniju, ali nema tu nikakvih izrazitih izliva slavlja, niti bilo kakve euforije. Kažu razumljivo, kažu građani su već umorni, to je vrlo dug proces pregovora, teško je Hrvatska kroz sve to prošla i drugo, svesni su da ulaze u Uniju u trenutku njene najdublje krize. Tako da ono što Zagreb jako veseli je dolazak velikog, ali zaista velikog broja stranih državnika ovde na tu proslavu, naročito činjenica da je region bukvalno predstavljen na najvišem nivou. Iz svih bivših jugoslovenskih država došli su predsjednici, premijeri i šefovi diplomatije, tako je bilo i sa delegacijom Srbije, a predsjedniku Nikoliću ovo je bio i prvi dolazak u Zagreb od kako je stupio na dužnost.
Kažeš, nema neke euforije, danas je dakle u Zagrebu, možemo li tako reći, sasvim uobičajen radni dan ili se još malo osjeća slavlje od sinoć?
Apsolutno običan radni dan, naravno na trgu Bana Jelačića još treba poskidati neke panoe, neke balone i ukloniti kran za TV kameru koja je imala, juče imala veliku ulogu u slici koja se slala iz Zagreba, ali i običan radni dan i zato je proslava i zvaničan tok i trajao samo do 12:30 iza ponoći, pošto je dakle ponedeljak radni dan.
Hvala ti, Jelo, najlepše, čućemo se i tokom dana. U Vesti u 9 uživo iz Zagreba uključila se naša Jelena Vidić. A nemačka kancelarka Angela Merkel, koja nije došla na proslavu, izjavila je da je pred Hrvatskom još dosta posla, pre svega kada je reč o pravnoj bezbednosti i nastavku borbe protiv korupcije. Hrvatski mediji ovo su protumačili kao još jednu packu.
I dok se u Hrvatskoj slavi, Srbija se tek priprema za početak pristupnih pregovora. 3 dana pošto su Srbiji odobreni pristupni pregovori sa Briselom, u Beograd dolazi predsjednik Europskog saveta Herman Van Rompuy i šef švedske diplomatije Carl Bildt. Dolazak Catherine Ashton očekuje se 9. jula, nakon čega u Beograd stiže i komesar za proširenje Stefan File, kako bi sa srpskim zvaničnicima razgovarao o pripremama za početak pregovora. U Vestima u 9 ovome razgovaramo sa Aleksandrom Joksimović iz Centra za spoljnu politiku. Gospođo Joksimović, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li možemo da kažemo da je Srbija spremna za ovaj početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom?
Što se tiče administrativnih kapaciteta, Brisel je odavno ocenio da je Srbija spremna za početak pristupnih pregovora. Naime, u pitanju je opsežan birokratski aparat koji je potrebno uključiti kako bi se pregovori uspešno otvorili, ali sa druge strane kako bi se vodili u što kraćem roku i kako bi se poglavlja zatvaralo, obzirom da je to proces u kojem je potrebno uključiti veliki broj eksperata, 35 ekipa za svako poglavlje. Prema tome, u pitanju je jedan veliki posao za koji, evo, i Brisel smatra da je sad spremna.
Analiza domaćih zakona i usklađenost tih zakona sa pravilima Evropske unije trebalo bi da počne u januaru. Šta je ono što bi trebalo prvo da se uradi, šta bi mogao da bude najveći problem?
Dosadašnje iskustva su pokazala da su poglavlje 23 i 24 najkompleksniji kada su pregovori u pitanju, znači to je vladavina prava i pravosuđe, i upravo zbog toga je Evropska unija odlučila da u svim daljim procesima pregovora ove poglavlja otvara na prvom mestu, što ne znači da će ona biti prva i zatvorena, čak verovatno potpuno suprotno. Kreće se od najtežeg zadatka, ništa jednostavnije neće biti i u nekim oblastima kao što su poljoprivreda, ekologija. Biće to jedan težak i dugotrajan proces, ali proces u kojem će se Srbija suštinski reformisati na unutrašnjem planu, i to će biti ona prava i suštinska promjena koja će dovesti do toga da Srbija stane u red sa razvijenim demokratskim državama.
I premijer Ivica Dačić je izneo jednu prilično, da kažemo, optimističnu procenu da bi Srbija za 4 do 5 godina mogla da bude spremna da se nađe u Evropskoj uniji. Da li se vi slažete sa ovom procenom?
Pitanje članstva u Evropskoj uniji je konačno uvek politička odluka. Ja? Pitanje pregovaračkog procesa u svakom sljedećem krugu je zahtevalo više vremena. Znači, Hrvatskoj je trebalo 6 godina da završi pregovarački proces. Ukoliko bi se takav trend nastavio, realno bi bilo da Srbija možda u narednih 10 godina okonča proces i postane punopravna članica. Ali, kao što sam rekla, imajući u vidu da je to ipak politički proces, ukoliko se nekakve okolnosti koje u ovom trenutku ne vidimo budu promenile, možemo i očekivati možda i nekakav rani prijem.
Aleksandar, hvala puno na razgovoru i na vremenu koje ste izdvojili za slušalce Radio Beograd na 1. Čuli ste Aleksandru Joksimović iz Centra za spoljnu politiku.
Formiranje državnog tima za pregovore o pristupanju Evropskoj uniji počeće do kraja ove nedelje, a već danas počinju konsultacije ko će biti na čelu tog tima, prenose mediji. Kao mogući kandidati do sada su se pominjale 4 žene. Roksanda Ninčić, bivša ambasadorka u Briselu, Tanja Miščević i Milica Delević, bivše direktorke Kancelarije za Evropsku uniju, kao i Ljubica Vasić, pomoćnik šefa diplomatije. Mediji prenose da je Delevićeva državnom vrhu indirektno poslala signale da na nju posle izbora za generalnog sekretara Evropske banke za obnovu i razvoj ne računaju. Ona je ovog vikenda otputovala u London i danas joj je prvi radni dan na novoj funkciji.
A posle odobravanja pristupnih pregovora sa Evropskom unijom na red je došla i dugo najavljivana rekonstrukcija vlade. Naprednjaci i socijalisti trebalo bi već tokom dana da počnu razgovore o tome. SNS će insistirati da promene ne budu samo kozmetičke i da se ne svedu na nekoliko ministara, već da rekonstrukcija obuhvati i državne sekretare, pomoćnike ministara i direktore javnih preduzeća. Lider naprednjaka Aleksandar Vučić ranije poručio da je njegova stranka spremna da smeni oko 10 ministara i službenika vlade.
Poslanici iz Skupštine Srbije počeće raspravu o predlogu rebalansa budžeta za ovu godinu, kojim je minus u državnoj kasi ograničen na 4,7% brutodruštvenog proizvoda. Minus u budžetu povećan je za 56,4 milijarde dinara u odnosu na originalni budžet, javlja naš izveštač iz Skupštine Sandra Cvijanović.
Samo 6 mjeseci po usvajanju, kako ga je tada nazvao ministar financija, istorijskog budžeta, pred poslanicima je nova preraspodela sredstava. S obzirom na to da je manjak u državnoj kasi počeo neplanirano da se uvećava, predložene su uštede od 36 milijardi dinara. Najviše novca odreklo se Ministarstvo financija, oko 6 milijardi dinara, a ostali između 2 i 4 milijarde. Odustalo se i od nekih kapitalnih investicija, ali će se malo više novca sliti u kase Ministarstava energetike, kulture i spoljnih poslova. Predloženi akcijani plan za 179 državnih preduzeća koje su više od 10 godina u restrukturisanju, kao i izmene zakona o budžetskom sistemu. Tim izmenama uvodi se centralni registar zaposlenih u javnim preduzećima kako bi se obezbedila bolja kontrola trošenja novca.
Opozicija je ranije kritikovala predloženi rebalans budžeta, tvrdeći da će do kraja godine vlada zemlju uvesti u minus od 2 milijarde evra. Pre rasprave o rebalansu, poslanici će glasati o strategijama reforme pravosuđa i borbe protiv korupcije do 2018. godine, kao i o izveštajima nezavisnih regulatornih tela.
Poreska uprava Srbije i danas će primati poreske prijave imovine vrednije od 35 miliona dinara. Prijave se mogu podneti poštom ili elektronski ako vlasnici imaju kvalifikovani digitalni sertifikat. Do sada je stiglo više od 2000 prijava, navodi pomoćnik direktora Poreske uprave Rada Kostić.
Ukupno je primljeno 2313 prijava. Znači, tome treba dodati da će neke prijave stići preporučenom pošiljkom i to očekujemo u narednih 3-4 dana da će da pristigne i da ćemo ih takođe imati. A onda smo odredili, pošto je zadnji dan roka nedelja, pomerili smo da poreske prijave primamo i u ponedeljak, takođe do 20 časova.
Konačni podaci o tome koliko ljudi u Srbiji ima imovinu vredniju od 35 miliona dinara biće saopšteno 9. jula. Iz poreske uprave najavljuju prekršene prijave za sve one koje ne prijave svoje bogatstvo ili ga lažno prikažu.
A u narednjih 15 dana roditelji koji imaju pravo na povraćaj PDV-a na kupljenu hranu i opremu za bebe mogu podneti zahtev poreskoj upravi. Zahtevi se odnose na robu kupljenu od 1. januara do 30. juna. Dragan Agatunović iz sektora za kontrolu poreske uprave kaže da pravo na povraćaj PDV-a na bebi hranu i opremu imaju roditelji i staratelji koji prošle godine nisu zaradili više od 80.000 dinara mesečno.
Uz zahtev koji se može preuzeti sa sajta Poreske uprave, roditelj podnosi i fiskalne isečke, kopije fiskalnih isečaka i spisak brojeva tih fiskalnih isečaka. Znači, nikakve druge potvrde niti uverenje nisu potrebne da se podnosi radi ostvarivanja prava na povraćaj. I u tom zahtevu podnosilac upisuje svoj matični broj i supružnika. Poreska uprava proverava sve ove uslove koji su neophodni da bi se ostvarilo pravo na povraćaj. Pravo na povraćaj se ostvaruje u iznosu do 70.000 dinara i to do 40.000 dinara za dete starosti do jedne godine života i pravo se ostvaruje do 30.000 dinara za dete starosti do druge godine života.
Novi zahtevi za povraćaj PDV-a podnosit će se od 1. do 15. februara sledeće godine.
9:12, slušate Radio Beograd 1. Najmanje 19 vatrogasaca poginulo je tokom gašenja požara u Arizoni na jugozapadu Amerike. Vatrogasci su nastradali dok su pokušavali da zaustave požar na brdu Jernel oko 120 km severozapadno od Feniksa. Požar koji je izbio u petak, sada zahvata oko 800 hektara, brzo se širi i još nije pod kontrolom.
Petoro mrtvih, najnoviji je bilans nastradalih u masovnim demonstracijama održanim juče širom Egipta protiv vlasti islamističkog predsjednika Mohameda Morsija i to na godišnjicu njegovog dolaska na vlast. Ovo su inače najmasovniji protesti od početka 2011. kada je u pobuni izbačen Hosni Mubarak. Dok stotine hiljada demonstranata traže ostavku Morsija i prevremene predsjedničke izbore, vlast zahteva okončanje protesta i političko rešenje krize. Opozicija poručuje da egipatska vojska treba da interveniše ukoliko predsjednik odbije da ode sa vlasti.
A novi protesti i u Brazilu. Grupa antivladinih demonstranata sukobila se sa policijom blizu stadiona Marakana u Rio de Janeiro pre finalne utakmice u okviru fudbalskog turnira Kup Federacije Brazil-Španija. Više od 5000 demonstranata prošetalo se do stadiona, a pola sata pre početka meča došlo je do sukoba između policije i manje grupe demonstranata koji su bacali kamenje na policajce koji su zvratili suzavcem i šok bombama. Iako manji po broju učesnika, ovaj protest je najnoviji u nizu socijalnih protesta koji su proteklih nedelja potresali Brazil, preneo je AP.
A Evropu potresa nova špijunska afera. Francuska, Italija i Grčka su bile među 38 meta špijunskih operacija prisluškivanja američkih obaveštajnih službi, piše britanski Guardian, pozivajući se na dokumente koje je obelodanio odbegli bivši operativac američke CIA Edward Snowden. Kako se navodi, američki obaveštajci su u stranim ambasadama i misijama pri Ujedinjenim nacijama postavljali bubice u sredstva elektronske komunikacije, kao i prisluškivače u fiksne telefone. Visoka predstavnica Evropske unije, Catherine Ashton, zatražila je od vlasti SAD-a razjašnjenje.
A u Sarajevu su za danas zakazani protesti građana, pošto vlasti u Bosni i Hercegovini nisu usvojili zakon za izdavanje jedinstvenog matičnog broja. Organizatori protesta su državnim institucijama nakon demonstracija pokrenutih početkom juna dali rok da do 30. juna usvoje izmene tog zakona. Oni su također apelovali na građane da danas ne troše novac i ne kupuju ništa kako se ne bi punio državni budžet.
9:14, slušate vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. Nova zgrada ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu biće svečano otvorena u bulevaru Kneza Aleksandra Karađorđevića. Izgradnja nove zgrade ambasade SAD-a počela je u februaru 2010. godine u vreme mandata ambasadorke Mary Warlick. Zgrada je površine 14.000 kvadrata, u nju je uloženo 117 miliona dolara. Reč je o jednoj od najsavremenijih i najmodernijih zgrada u regionu, izgrađeno je po najvišim ekološkim standardima.
Američka organizacija USAID i grupa 484 u prethodnih godinu danas proveli su projekat podsticanje zapošljavanja mladih kroz saradnju sa preduzetnicima i dijasporom. Projekat je sproveden u 12 opština Zlatiborskog, Raškog i Pčinjskog okruga, izveštava Zoran Žarevčić.
Posle niza seminara, usavršavanja znanja sa menadžerima iz naših firmi, ali i sa našom dijasporom, 15 projekata dobilo je zeleno svetlo za realizaciju, kaže koordinator Zorica Živojinović.
U nekim opštinama se iskristalisalo, kao što je Vranje i Bujanovac, da je to proizvodnja nameštaja, proizvodnja peleta i nekih drugih elemenata. U Prijepolju imamo rafting klub, turističke vodiče, biće jedno malo preduzeće za izradu biorazgradivih kesa. Zatim imamo i Sjenice, recimo jedna knjigovodstvena agencija, iz Tutina imamo malo IT preduzeće, zatim jedno malo preduzeće koje će se baviti decom sa smetnjama u razvoju, ono će organizovati neku vrstu dnevnog centra za njih.
Marko Ristovski iz Užica dobio je priliku da otvori hostel, prvi u ovom gradu.
Ideja se rodila od same potrebe Užica za ugostiteljskim objektom koji će vršiti usluge smeštaja. Za sada će biti zaposleno dvoje, znači imamo tendenciju da zaposleno 3 do 4 osobe.
Projekti realizovani uz pomoć USAID-a i grupe 484 obezbedit će u prvoj fazi posao za oko 60 mladih ljudi. Očekuje se da sa razvojem firmi raste i broj zaposlenih.
Vraćamo se u Beograd. Na fakultetima univerziteta u Beogradu juče je počelo polaganje prijemnih ispita za upis u prvu godinu studija. Ipak najveći broj ustanova taj posao organizuje danas i sutra. Naša novinarka Tina Amić je na Filološkom fakultetu. Tina, da li je počelo polaganje prijemnog ispita?
Jeste, polaganje je počelo pre nešto više od pola sata. Danas budući brusoši polažu srpski jezik i književnost, dok će se prijemni za druge jezike održati sutra, kada se, kako su nam rekli na fakultetu, i očekuje najveća gužva. U holu fakulteta zatekli smo jutros samo roditelje koji su došli da podrže svoju decu i kažu da iskreno oni imaju veću tremu nego budući akademci, ali ipak veruju da će njihova deca dobro danas uraditi prijemni, što će im omogućiti, kako kažu, da studiraju i na budžetu. Da podsjetimo, na teret budžeta ove godine u Srbiji studiraće nešto manje od 37.000 novih studenata, a najviše kandidata, prema nekim očekivanjima kao i prethodnih godina, prijavilo se na stomatologiji, medicini i elektrotehnici, dok se manji broj planiranog prijavio za poljoprivredu, Pravoslavno-bogoslavski fakultet, kao i za fiziku i fizičku hemiju. Za kraj da dodamo da će preliminarni rezultati testiranja biti poznati 5. jula, a konačni 5 dana kasnije kada počinje i upis na fakultete.
Hvala na uključenju, bila je ovo naša koleginica Tina Amić koja se nalazi ispred Filološkog fakulteta.
Posle premijere 3. juna u Niškoj tvrđevi, muzičko-scenski spektakl autora Sanje Ilića Konstantinus Magnus biće izveden večeras u Sava centru. U najvećoj muzičkoj formi do sada realizovanoj u Srbiji učestvuju simfonijski orkestar, hor i balet Narodnog pozorišta, brojni solisti iz zemlje i inostranstva i grupa Balkanika. Deo je državnog programa proslave jubileja Milanskog edikta.
U Kombak areni sinoć je koncert održala grupa Jamiroquai. Bio je to njihov 3. nastup u Srbiji, a 1. u Beogradu. S obzirom na to da su na turneji na kojoj ne promovišu novi album, Jamiroquai su publiku obradovali izvodeći samo poznate pesme.
Mi smo stigli do sporta, još jedan uspeh naših kajakaša, a govorit ćemo i o tenisu, odbojci i košarci. U studiju je Snežana Pantović. Snežo, dobro jutro.
Dobro jutro. Kajakašica Nikolina Moldovan osvojila je zlatnu medalju u jednosedu na 500 metara na prvenstvu Evrope u Poznanju za seniore do 23 godine, a srebrnu u sprintu na 200 metara. Nebojša Grujić i Uroš Mitjev također su srebrni u trci dvoseda na 200 metara. Najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće u osmini finala protiv Nemca Tomija Haasa, trenutnog 13. na ATP listi, a duel je na programu na Wimbledonu posle 17:30. U osmini finala dublova posle 14 časova sastaće se Nenad Zimonjić i Francuz Beneto protiv Kurešija i Roera, Jelena Janković i Hrvatica Mirjana Lučić-Baroni protiv Makarove i Vesnine i Zimonjić i Slovenka Katarina Srebotnik protiv Blejka i Vekićeve. Košarkašice Srbije zauzele su 4. mesto na evropskom prvenstvu u Francuskoj. U utakmici za bronzanu medalju Srpkinje su poražene od Turske sa 92-71. Naši najbolji odbojkaši pobedili su u drugoj utakmici 6. vikenda Svetske ligi u Beogradu Nemačku sa 3-2, dok su odbojkašice poražene u Hamburgu u Evropskoj ligi, također od Nemačke, sa 3-1. Fudbaleri Brazila osvojili su Kup Konfederacija pošto su u finalu savladali Španiju sa 3-0 na legendarnoj Marakani.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču, priču.
Talasaj.
I ovog prvog ponedeljka u mesecu talasate vi. Kontakt program Radio Beograda 1. Vaše primedbe, pohvale i predloge recite javno, a mi ćemo slušati pažljivo. Telefoni u studiju su 011 322 5299 i 011 322 5499. Na vezi sa vama Elizabeta Arsenović. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Radio Beograd 1.
1. jul je datum kada počinje prava sezona godišnjih odmora. Trenutna zadržavanja na graničnim prelazima su do pola sata, osim na graničnom prelazu Preševo, gde se na izlazu iz Srbije ka Makedoniji čeka sat vremena. Prema poslednjim merenjima u Nišu i Novom Sadu je 17, u Kragujevcu i Beogradu 16 stepeni, danas pretežno sunčano i malo toplije, najviša dnevna temperatura do 26 stepeni.
I ovom informacijom završavamo vesti u 9, koje su ovoga jutra pripremili i realizovali Miša Milanov, Aleksandar Radović, Jelena Perendija, ja sam Nikolina Trivunović. Želim vam lep i uspešan dan. Svakako ostanite uz prvi program Radio Beograda. Biće mnogo zanimljive i priče i muzike. Prijetno!